Latviešu tautas teika – Padebešu kalns. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa – Ēriks Pozemkovskis. Skaistajā pakalnu virknē, kas stiepjas pāri Latgales dienvidu daļai, visaugstākā virsotne ir Padebešu kalns. Tas paceļas Rāznas ezera dienvidu krastā, no trim pusēm stāvs, ceturtajā lēzens. No Padebešu kalna paveras tāls skats pāri tumšajiem ēgļu mežiem, mirdzošiem ezeriem un viļņojošām druvām. Pašā kalna virsotnē ir Volkenbergas pils Druppas, tālajos bruņinieku laikos pilī valdījusi bārga un lepna atraitne. Tai nebijis neviena vīriešu dzimuma mantenieka, tikai trīs skaistas meitas. Vēlēdamās skaistuli drīzāk izpricināt, lepnā Volkenbergas pils un visa novada valdniece nolēmusi jau laikus dot meitām bagātu pūru. Viņa sadalījusi visu zemi trejās daļās, uzcēlusi katrā grēznu pili un ik jaunceltajai pilī devusi jaunās īpašnieces vārdu. Vecākā meita Rozālija dabūjusi Rēzekni, vidējā Lūcija – Lūdzu, jaunākā Alvīne – Alūksni. Un tālu pār kaimiņu zemēm aizskanējušas valodas par trejām Volkenbergas novada līgavām. Drīz braukuši pie tām precinieki no malu malām, kamēr visās trejās pilīs nosvinātas spožas kāzes ar uguņiem un taurēm. Tikai vecā Volkenbergas pils augstajā Padebešu kalnā stāvējusi tumša un drūma, pamestos visiem laikiem.